У ефіры «Свабода». У Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт 16 правядзе сёння дзень у Бетлееме, дзе паводле Біблії нарадзіўся Христос. Папа мае служыць імшу і сустрэцца з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Падчас свайго візыту ў Ізраіль пантыфік пацвердзіў сваю падтрымку стварэнню палестынскай дзяржавы. Тым часам прэсавы сакратар Ватыкану заявіў, што Бенедыкт ніколі не быў сябрам Гітлер-Югент у часы падлецтва, а толькі ў саставе дапаможнага падраздзялення паветранай абароны, якое не мела нічога агульнага з нацысцкай ідэалогіяй. Гэта заява абвяргае папярэднія выказванні самога пантыфіка, які канстатаваў, што быў запісаны ў нацысцкую маладзёвую арганізацыю, але супраць сваёй волі. Амерыканска-іранская журналістка Роксана Сабэры, вызваленая з турмы ў Тэгеране, і, магчыма, пакіне Іран на наступным тыдні. Пра гэта паведаміў яе адвакат. Сабэры была вызваленая ў панядзелак паводле рашэння апеляцыйнага суду Ірану, які замяніў ёй 8-гадовы тэрмін турэмнага зняволення на 2 гады умоўна. Журналістка была асуджана паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. У Афганістане каля 90 дзяўчынак былі забраны ў шпіталь пасля меркаванай газавай атакі на школу. Гэта трэці па ліку падобны інцыдэнт у раёне на поўначы ад Кабулу. Гэта рэгіён, дзе ўплыў талібаў, якія выступаюць супраць жаночай адукацыі, ніколі не быў асабліва моцным. Грузінская апазіцыя працягвае акцыі пратэсту, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Больш за 2,5 тысячы чалавек пратэставалі перад будынкам парламенту. Раней лідары апазіцыі сустрэліся, каб абмеркаваць тактыку сваіх дзеянняў у выпадку адмовы Саакашвілі пайсці ў адстаўку пасля месяцаў пратэстаў. Злучаныя Штаты сталі адной з 18 краін, абраных на 3-гадовы тэрмін ураду ААН у правах чалавека. У радзе 47 сябраў, які аднаўляюцца кожныя 18 месяцаў. Злучаныя Штаты першы раз абраныя ўраду. Амерыканскія сенатары выслухаюць сёння былых чыноўнікаў па пытаннях прымянення жорсткіх метадаў допыту. Сярод іх былы дарадца дзяржсакратаркі папярэдняй адміністрацыі Кандалізы Райс і былы супрацоўнік ФБР. Расія і Японія ў часе візыту расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна ў Токіа падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне ядзернай энергетыкі. Прадугледжваецца падстаўка японскіх тэхналогій ў Расію і продаж большай колькасці ядзернага паліва Японіі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» звернулася з адкрытым лістом да Еўразвязу, з якім заклікае выкарыстоўваць все магчымасці для расследавання падзеяў у Андыжане. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які міжнародная арганізацыя накіравала на імя генеральнага пракурора Беларусі. 9-й дзень працягваецца галадоўка маладафронтаўцаў на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Вайсковы суд вырашыў, што франка вячорку мабілізавалі законна. Гэта да іншае на працягу нашай сённяшняй праграмы, а пачынаем галадоўкай маладафронтаўцаў. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ у Менску галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Кацярына Салаўёва. Трымае галадоўку і Ілля Нагорны, які сёння ездзіў у Салігорск, дзе праходзіў суд над ім і двума ягонымі паплечнікамі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Калі я сёння чыніў дзверы памяшкання, дзе трымаюць галадоўку маладафронтаўцы, то першым пабачыў Арцёма Дубскага. У пакойчыку няма дзе павярнуцца, і таму Арцём узважваўся літаральна перад самымі дзвярыма.
Замест 60 кілаграмаў я вешу там 56, ось мінус 4 кілаграмы, ну такі вес цікавы скінуты, таму паглядзім, што будзе далей. Ну, у меня нормальный вес мой 54-55 килограмм. Я периодично набираю, но але больше 65 николи не было. Зараз уже 56. Поглядим, что будет далее. Сподіваюся, все будет добре знову-таки.
Кася Салаўёва з Полоцка долучилася до голодовника учора в другой полове дня. Питаюся, як її сустрели сябри з молодого фронту.
Добре зустріли, це всі мої сябри, і я просто рада, що маю можливість їх підтримати так само, в їхній голодовці і долучитися до їх.
А як ти думаєш долучатися безтерміново чи на якийсь певний термін?
Звісно, безтерміново. Ось, я буду йти до кінця, тому що я не хочу бути, так би мовити, солідарна на певний відрізок часу, а після вже там то забитися. Тому що чоловік голодає і треба його підтримати. Коли, звісно, він спинить свою голодовку, так само прийдеться спинити нам. Ось. Але покуль він голодає, і ми будемо підтримати його до того часу, покуль не зможемо домогтися певно відказу від владу, або коли Автухович Миколай не спинить голодовку сам.
Питаюся у Миколи Демиденки, а як голодовники зустріли поповнення?
Касю, ну, ми чекали, нам казали, що долучиться. Ми були дуже раді, це наша поплечниця, і все поправно.
Наста Положанка розповідає про сьогоднішній день.
Ну, на сьогодні, навіть, нікого так особливо не було. Ну, за телефонування, так телефонують журналісти, запитуються про наш стан здоров'я. Тому все приходить добре, все проходить, як зазначив Микола, по плану. А від своїх потребувань і від свого рішення ми не доходимо.
Ля компьютера бачу незнайомого мне чоловіка, на вигляд старейшого за голодовніку. Гэта Алесь Цялегін. Учора невядомыя хуліганы збілі яго ў цэнтры Менску, убачыўшы яго на адзенні выяву пагоні. Алесь кажа, што прыйшоў да галадоўнікаў, каб падтрымаць іх.
Потому что я лечу, что это вельми мужные люди. Не каждый может так забить и пойти на бестерминовую голодовку. Ну, я пришел подтримать этих молодых людей.
Сказаў Алесь Цялегін. Маладафронтаўцаў галадоўнікаў наведаў Уладзімір Глот. Тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі адна з галоўных тэмаў у званках на свабоду.
Я наведаўся ў сядзібу БНФ, каб падтрымаць галадоўнікаў маладафронтаўцаў. Я звярнуўся да іх, каб хоць бы юначкі спынілі галадоўку. Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны. Я глядзеў на вельмі мілую, хрупкую дзяўчынку Насту Палажанку, якая змагаецца і за свае правы, і за правы іншых людзей. І мне было сорамна і за сябе, і за такіх, як я, звыкшыся з бязмежжам улады.
Очень прошу всех звонивших в отношении голодающих за справедливость. Пожалуйста, придержите при себе такие выражения, как у вас ничего не получится. Дело в том, что Лукашенко практически объявил войну оппозиции, имея всю силовую власть.
Кожны дзень у нашым эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі ў наступнай гадзіне. Нагадваю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Беларускі вайсковы суд пагадзіўся з рашэннем міжгарнізоннага суду, што гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі ў войска быў законны. Нагадаю, лідара моладзі БНФ затрымалі на вуліцы і ў кайданках адвезлі ў вайсковую частку. Франак у сваёй заяве адзначыў, што яму не зрабілі неабходнага медычнага абследавання і збілі ў ваенкамаце невядомыя, якімі камандавалі людзі ў цывільным. На судзе была Любоў Лунёва.
На суд у справе Франка Вячоркі прыйшлі сваякі і паплечнікі хлопца з моладзі БНФ. Але яшчэ большую частку слухачоў у судовай залі складалі невядомыя маладыя людзі з голенымі галавамі, якіх прывёў туды мужчына сярэдняга веку з вайсковай выпраўкай. Маладыя людзі адмаўляліся прадставіцца і адказаць, з якой яны навучальнай установы ці ведамства. Нагадаем, Франак Вячорка раней намагаўся даказаць у міжгарнізонным вайсковым судзе, што гвалтоўны прызыў яго ў войска быў незаконны. Франкаў бацька Вінцук Вячорка паказаў заключэнне 10-га клінічнага шпіталя аб тым, што ягоны сын мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Прадстаўнік вайсковай камісіі ў судзе заявіў, што такі дыягназ забараняе вайсковую службу. У судзе вайсковы камісар савецкага раёну Менску Алег Загорскі паведаміў, што людзі ў цывільным, якія аддавалі ў ваенкамаце загады вайскоўцам падчас затрымання Франка, былі ягонымі саслужыўцамі і па-за службай папросту давалі яму нейкія парады. Нягледзячы на ўсё гэта, суд прызнаў гвалтоўны прызыў Франка законным. Знаходзячыся на службе, Франак пачаў публікаваць у інтэрнэце свой вайсковы дзённік. З-за гэтага хлопец ужо атрымаў некалькі нарадаў і пагрозы крымінальнага пераследу за дыскрэдытацыю войска. Франа Квячурка лічыць, што людзі, якія аддалі вайскоўцам загад гвалтоўна забраць моладзевых актывістаў у войска, каб такім чынам ізаляваць іх ад грамадства, пралічыліся. Вайсковаму суду спатрэбілася 1 гадзіна, каб пастанавіць, што рашэнне міжгарнізоннага суду было правільным. Вінцу Квячурка і не чакаў іншага выніку.
Натуральна, я не сумняваюся, што адна з асобна взятых дэталяў сістэмы возьме і дасць збой. Сістэма, ў прынцыпе, працуе, але гэта неабходны этап, это неабходная інстанцыя, ну, тым ліку і для таго, каб звертацца да міжнародных органаў, да міжнародных структур, да той жа камісіі па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Франа Квячурка адразу пасля суду з'ехаў разам з намеснікам камандзіра часткі па ідэалогіі. Той суправаджаў Франка ў Менск і мусіць адвезці хлопца ў Мазыр. Наконт таго, што Франак 2 тыдні не атрымлівае ні дзяржаўную прэсу, адказны за ідэалогію маёр паведаміў, што пакуль не валодае інфармацыяй пра гэта.
Расказывала Любоў Лунёва. Такім чынам, беларускі вайсковы суд пагадзіўся з рашэннем міжгарнізоннага суду, што гвалтоўны прызыў Франка Вячуркі ў войска быў законны. У эфіры Радыё Свабода. Міністэрства юстыцыі адмовіла заснавальнікам беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў рэгістрацыі партыі. З падрабязнасцямі на гэтую тэму Ягор Маёршык.
Чыноўнікі Мін'юсту спаслаліся на тое, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду БХД змяшчаюць несапраўдныя звесткі. Яны зазначылі, што некаторыя падпісанты не змаглі назваць дакладную дату і месца правядзення устаноўчага з'езду. Пры гэтым у адказе гаворыцца, што некаторыя заснавальнікі падпісваліся, не ведаючы, пад якім менавіта дакументам ставяць свой подпіс. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД прыгадалі, што пасля таго, як яны падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст, пачалася акцыя запалохвання заснавальнікаў арганізацыі. Ім тэлефанавалі з адміністрацыяў прадпрыемстваў ды ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не адмовяцца ад свайго подпісу. Некалькі чалавек з працы звольнілі. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн паведаміў Свабодзе.
Мы, канешне, лічым рашэнне Мін'юсту неабгрунтаваным. Будзем падаваць, хутчэй за ўсё, на гэта рашэнне скаргу ў Верховны суд, хаця разумеем, што Мін'юст толькі выконвае пэўны палітычны заказ, і ад Верховнага суда тут наўрад ці даводзіцца чакаць справядлівага рашэння. Рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі БХД не паўплывае на нашу дзейнасць, на нашу працу, на нашу кампанію. Мы як рабілі нашу працу, так і будзем рабіць. І нам нашмат сапраўды важней прызнанне саміх беларускіх людзей дзейнасці БХД, чым прызнанне Мін'юста ці сённяшніх беларускіх уладаў.
Сустаршыні БХД паведамілі Свабодзе, што толькі невялікая колькасць людзей адмовілася ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю. Пры гэтым захавалася неабходная колькасць падпісантаў для рэгістрацыі партыі.
Да паведамлення Ягора Маёршыка дадам, што камісія ЗША ў пытанні свабоды веравызнання будзе з асаблівай увагай сачыць за сітуацыяй вакол рэлігійных аб'яднанняў у Беларусі. Такая дамоўленасць дасягнута ў часе сустрэчы ў сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага з прадстаўнікамі камісіі Дзярждэпартамента, якія адбыліся ў часе паездкі аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў ЗША. Двухпартыйная камісія з'яўляецца органам федэральнай улады ЗША і прадастаўляе рэкамендацыі кангрэсу, прэзідэнту і дзяржсакратару, паведамляе прэсавая служба беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ну, а я звяртаю вашу ўвагу, што Віталь Рымашэўскі будзе сёння госцем у начной свабодзе.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Сёння перадачу Сергея Дубаўца слухайце адразу пасля выпуску навіну. Салігорскіх актывістаў Крыстіну Самойлаву, Глеба Сноркіна і Ілю Нагорнага пакаралі за акцыю салідарнасці з Іванам Шылам. Пра гэтую справу больш падрабязна Алег Рудзіловіч.
Адміністрацыйны суд Салігорску пакараў грашовымі штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Крыстіне Самойлавай прызначылі штраф у 20 базавых велічынь, Глебу Сноркіну – у 10, Ілю Нагорнаму – у 15 базавых велічынь. Нагадаем, базавая велічыня зараз складае 35 тысяч рублёў. У суде 18-гадовая Крыстіна Самойлова адмовілася даваць паказанні.
Нет никакого смысла оправдывать. Все равно, я думаю, что решение суда было известно до начала суда даже. Ну, мы же всего лишь требуем законного права для Ивана закончить школу.
Заявила девчина на свободе. Одногода Кристины Илья Нагорный так само обурается решением суду.
Мне не дают права высказываться, да еще и штраф дают за это. Это ненормально.
Нагадаю, 5 травня 5 солігорських молодофронтовців вийшли на городську площу з розтяжки «Школа для всіх», протестуючи супроти того, що їх однодумцю Івану Шилу не допустили до школьних екзаменів і примусово призвали у війська. Активістів затримали і звезли у пасторунок. Неповнолітніх Ілю Шилу і Анастасію Ходаковську визволили, не складавши протоколу об адміністраційному порушенні. Днями їхні справи буде розглядати комісія по справах неповнолітніх.
Ілля Нагорний і Глеб Сноркін брали уділ у голодовці «Солідарності» з Миколаєм Алтуховичем. Глеб Сноркін уже спинив голодовку, а Ілля Нагорний ще працягує. І він голодує п'ятий день. У ефірі «Радіо Свобода» і зараз про головні теми дня. Міжнародна правоохоронна організація Amnesty International признала 11 удільників процесу 14 в'язнями сумління. Про це говориться в офіційному листі на ім'я Генерального прокурора Білорусі. У своєму повідомленні Amnesty International називає Артема Дубського, Михася Пашкевича, Тетяну Тишкевич, Павла Виноградова, Алексея Бондара, Михася Кривого, Олеся Стральцова, Олеся Чернишова, Михася Субача, Максима Душука, Олександра Борозенку. Сьогодні 9-й день голодовки на знак солідарності з локовистськими предпринимальниками. У Мінську голодують 7 молодих фронтовцев. Белорусский войсковый суд покинул без изменов. Решение межгарнизонного войскового суду, повод для якого гвалтовный призыв Франка Вяшоркина на войсковую службу, отповедал нормам закону. Европейский звяз закликает Беларусь зробить новые кроки у пляне развития демократии и захования основных правов и свободов человека. Сегодня у празе отбылась церемония открытия нового дома нашей радиостанции. Новый официальный адрес Радио Свобода у Празе – улица Виноградская, 159А. Менавіта сегодня, поважанные слухачи, отбылась церемония открытия нового дома нашей радиостанции. Это первый будинок, спроектованный специально для сучасной медиа-организации. Ранее радио местилось у будинку былого парламенту Чехословаччины, у будинку шпиталя у Мюнхене. На открытие приехали гости из Вашингтона, дипломаты, журналистов витал мэр Праги, ну а с головной промовой выступил президент Эстонии Томас Ильвес. Спадар Ильвес – наш былый коллега, директор эстонской службы радио, затем амбассадор Эстонии в США, министр замежных справ, а с 2006 года президент Республики Эстония. Протяг темы у Юрия Дракохруста.
На початку своєї промови спадар Ілвес нагадав епізод, як 25 годів тому він уладковувався на радіо «Свобода», якої тоді містилося в Мюнхені. Керівник радіо запросив його на ланч в Ангельський парк, де містилося радіо, і сказав: «Ведаєте, коли яни прийдуть, ми усі будемо висіти на гэтых древах». Я одразу зрозумів, що він мав на увазі, і це був показник того, як глибока холодна війна в'їлася у наш менталітет. Скажіть, це сьогодні 30-годовому чоловіку у Englische Garten, або, наприклад, тут, і цей чоловік почне думати, з якої вар'ятні ви збігли, сказав сьогодні Томас Ілвес. І він пригадав про те, що світ холодної війни зійшов у минуле, але повстали нові чи модифікувалися старі виклики.
Але, нігледзячи на всі гэтыя добрыя навіны, свабода слова і свабода прэсы як аснова інфармаванай грамадскасці і дэмакратыі знаходзяцца пад пагрозай. Мы верылі, што як толькі зваліцца камунізм, усе добрыя рэчы, дэмакратыя, прававая дзяржава, свабода слова усталююцца аўтаматычна, натуральным спосабам. Але, як вы добра ведаеце, паколькі вы ўсё яшчэ працуеце в фірме, якая завецца «Радіо Свабодна Европа» – «Радіо Свабода», свабода слова не з'яўляецца нормай для вялікай часткі гэтага свету. Насамрэч, недахоп свабоды слова далёка перасягае межы мэтавай аўдыторыі радіо, як выразна паказвае апошняя справаздача «Freedom House». Толькі 18% людзей з краінаў, якія раней былі часткай Усходняй Европы альбо Савецкага Саюзу, маюць сёння свабодную прэсу. Астатнія 82% – не. Гэта, трэба прызнаць, вельмі гнятлівая карціна.
Эстонскі прэзідэнт, былы супрацоўнік нашага радыё, казаў пра складаныя адносіны эканамічнай і палітычнай свабоды.
Значна менш краінаў, чым нам наіўна верылася 20 гадоў таму, зрабілі дэмакратычны выбар і дазволілі свабоду слова. Нам думалася, прынамсі я так думаў, што толькі камунізм замінаў свабодзе слова. Нам думалася, што свабода слова і свабодны рынак будуць ісці рука ў руку, што калі мы будзем мець прыватную ўласнасць, дык зможам таксама сказаць, чаго мы хочам. Але свет аказаўся нашмат больш складаным. Мы не ўсведамлялі сабе, хоць павінны былі ўсведамляць, памелі прыклад аўтарытарных рэжымаў у Еўропі ў 30-х гадах. что капитализм так само может быть авторитарным.
That capitalism too can be authoritarian.
Сказал эстонский президент Томас Ильвес на открытии нового будинка «Радио Свобода».
Шановные слухачи, подаем новый адрес для почтовой связи с «Радио Свобода» у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Сверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У эфира «Радио Свобода», с вами Ольга Короткевич. Европейский звяз закликает Беларусь зарабить новые кроки у пляне развития демократии и захования основных правов и свободы у человека. Про это на прессовой конференции в Менску с нагоды Дня Европы заявил керавник представництва Европейской комиссии в Беларуси, посол Еврокомиссии во Украине и Беларуси Жозе Мануэль Пинту Тейшейра. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Программа «Усходнее партнерство», якая стартовала 7 травня у Празе, дозволяет вывести стосунки Еврозвязу с 6 краинами-партнерами на новый узровень. Однако, по воле господара Тейшера, эта программа предугреживает не только новые возможности, але и новую отказность. Полнота того, на кольки краины-партнеры, включно с Белоруссию, смогут скористать возможности «Усходнее партнерство», будет залежить от ступени реализации реформы у политицы и экономицы. Керавник представництва Еврокомиссии отзначил, что теперь открываются новые возможности для больше активного диалога. Еврозвяз витая все становчие кроки, которые были сделаны Беларусью, и закликает сделать новые у сферы развития демократии, захования основных прав и свободы у человека. Яких же новых кроков у сферы демократии и прав у человека чекает Еврозвяз от официального Минску?
У гэтым пляне ідзе дыялог з беларускімі ўладамі, але што да патрабаванняў, то вы іх цудоўна ведаеце, яны шырока вядомыя. Дыялог мы імкнемся пашырыць і паглыбляць, але ўсё будзе залежыць ад часу, магчымасці і ад беларускіх уладаў, таму што Беларусь суверэнная дзяржава і ўлада. Але як партнеры мы хацелі б працаваць сумесна і ў гэтым накірунку і весці дыялог. Бо гэта тыя каштоўнасці, на якіх пабудаваны Еўразвяз, і мы ўпэўненыя, яны павінны быць і ў Беларусі, як еўрапейскай краіне.
Таксама спадар Тейшер адзначыў, што фармальны афіцыйны працэс перамоваў у сферы правоў чалавека паміж Брусэлем і Менскам пакуль не пачаты. Хоць ёсць разуменне абодвух бакоў наконт яго неабходнасці. Такі дыялог будзе весціся на двух узроўнях, на дзяржаўным і на ўзроўні грамадзянскай супольнасці, якія будуць адрознівацца складам у удзельнікаў. Адказваючы на пытанне адносна спрашчэння візавага рэжыму для беларускіх грамадзянаў і змяншэння кошту шэнгенскіх візаў, спадар Тейшер адзначыў.
Візавае пытанне частка агульнага працэсу супрацоўніцтва, нармалізацыі і паглыблення стасункаў Еўразвязу з любой краінай, уключна з Беларуссю. Украіна ўжо знаходзіцца ў стане падпісання дамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму. Мы спадзяемся, што ў будучыні гэта стане магчымым і для Беларусі. Бо адна з мэтаў усходняга партнерства – спрыянне кантактам паміж людзьмі. Але павінныя быць выкананыя і некаторыя іншыя патрабаванні, у тым ліку і тэхнічнага характару. Яны тычацца пытанняў кіравання межамі, міграцыйнымі патокамі, бяспекі дакументаў і гэтак далей. Калі гэтыя пытанні вырашаны, то можна гаварыць пра спрашчэнне візавага рэжыму.
На пытанне, як будзе ўплываць прызнанне ці непрызнанне афіцыйным Менскам Паўднёвай Асетыі і Абхазіі на дачыненні паміж Еўразвязам і Беларуссю, спадар Тейшер сказаў, што Еўразвяз не прызнае і не прызнае іх як дзяржавы. Але гэта пытанне не з'яўляецца часткай дыялогу паміж Брусэлем і Менскам. Яго павінны вырашаць улада і сам народ. Зрэшты, той факт, што Беларусь не прызнала гэтыя рэспублікі, обнадеивая.
Расказу Алесь Дашшынскі. Паводле расійскага агенцтва Росблат і сайту прэзідэнта Абхазіі, сёння абхазскі лідар Сергей Багапш правёў перамовы з беларускай дэлегацыяй, якую адчольвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей. У дэлегацыю ўваходзіць таксама першы намеснік кіраўніка справамі беларускага прэзідэнта Мікалай Корбут ды іншыя афіцыйныя асобы. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што рашэнне аб прызнанні ці непрызнанні незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі прыме беларускі парламент. Аднак гэтае пытанне не было уключанае ў парадак дня бягучай сесіі Палаты прадстаўнікоў.
Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах і ў развязу.
Беларуская замежа, слухайце хвіліну праз 20. Паводле інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» супрацоўнікі КДБ арыштавалі начальніка управы аператыўна-вышуковай дзейнасці Міністэрства ўнутранай справы палкоўніка Івана Шышло. Нібыта яго падазраюць у злоўжываннях пры будоўлі дома, а таксама у злоўжываннях з грашыма, якія выдаткоўваюцца на аплату інфарматару, паведамляе «Ежедневнік». У КДБ не каментуюць затрыманне, не пацвердзілі, але і не абвергілі звестак пра арышт свайго калегі і ў міліцыі. Міністэрства вялікае, не з усімі за дзень пабачышся. Не ведаем, ці працуе сёння палкоўнік Шышло, адказаў корэспандэнту «Свабоды» ў прэсавай службе супрацоўнік МУС. Рэдактар «Ежедневніка» Сергей Сацук лічыць, што справа Івана Шышло сведчыць не толькі пра карумпаванасць вышэйшых міліцыянтаў.
У нас, как в другой стране, коррупционеров достаточно много, выявляется буквально процентов 5 из них. Во всех структурах, не только там с КГБ, МВД и так далее. Когда стоит Наумов, говорю, МВД, комитет госбезопасности или там другая структура, как бы имеет немножко ограниченные возможности реализовать какие-то свои оперативные материалы коррупционные. Поскольку, знаешь, там стоит сильная личность, которая может препятствовать этому. Когда этой сильной личности уже нет, ворота открыты, реализуешь, что хочешь, поэтому как бы сейчас пошла такая волна против сотрудников МВД. И второй момент, кроме коррупции, то, что просто расчищается, скажем, площадка для других сотрудников на ключевые должности МВД, пришло из Государственного комитета пограничных войск, комитета госбезопасности.
Гэта быў каментар рэдактара «Ежедневніка» Сергія Сацука. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз форум «Свабоды» з меркаваннямі чытачоў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Нашы чытачы працягваюць абмяркоўваць галадоўку салідарнасці з Аўтуховічам. Анатоль Старкоў са Злучаных Штатаў у гэтым звязку задае такія пытанні.
Першае. Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў расейскіх арганізацыяў РНЕ ці там Славянскі сабор Белая Русь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Другое. Калі ўсе тыя беларусы, хто, як я, лічаць лукашэнкаўскі рэжым беларуса ненавісніцкім, пачнуць галадоўлю да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашэнкавым рэжымам? І трэцяе, я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з уладай Лукашэнкі іншымі метадамі, чым галадоўля.
Падобнае меркаванне прытрымліваецца і Женя.
Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і гэтак званым барацьбе там, да аднаго месца і галадоўкі вашай і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні.
Шэраг чытачоў выказваюцца захапленне учынкам галадоўцаў. Яны перадаюць ім праз сайт «Радыё Свабода» свае словы падтрымкі. Прыхільнік напісаў.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную, як перад Беларусю, так і перад Богам.
Спадарыня з Менск.
Вы малайцы, няхай беражэ вас Гасподь, і няхай пачуе ўлада, што жыве Беларусь з такімі хлопцамі і дзяўчаткамі. Трымайцеся толькі і не дайце вас зламіць.
У Берасці апагадзены помнік вязням гета. Гэтае паведамленне, змешчанае на нашым сайце, узрушыла чытача, які падпісаўся «І».
Кожны год нейкае мярзоцце робіць гэта ў Берасці. Месца, дзе знаходзіцца помнік, гэта месца смерці часткі з тых 34 тысяч. Тут расстралялі тых, каго знайшлі ў Берасці пасля адыходу эшалёну смерці. Кожны год нейкая нечалавечая сутнасць робіць гэты дэманстратыўны акт вандалізму, і кожны год распачынаецца крымінальная справа, і кожны год не могуць знайсці.
Сёння першы конкурсны дзень песеннага фестывалю «Еўрабачання». На ім выступяць два беларусы. Пётр Ялфімаў ад Беларусі, а Александр Рыбак ад Нарвегіі. Ці прагаласуюць беларускія тэлегледачы за Рыбака? Аналітык ставіцца да нарвежскага спевака беларускага паходжання скептычна, гэтаксама, як і ўвогуле да фестывалю.
Бачыў інтэрв'ю з Рыбаком. той купалінку по-російську співав, да і той пару радков. Ну, емігрант, ну, білорус. Номер для Євробачення не кепський і всього. А сам конкурс поступово дискредитує себе з кожним годом більш і більш, обростаючи скандалами, які цікаві для жовтої преси. Головне, менш треба смакувати усілякую лухту.
Читач, який підписується ААА, зовсім інакше думає.
Голосуємо не за Савка, а за Рибака. Він мусить перемогти, бо не Савок, як Ялфімов і всі інші так звані білоруси, що виступали за Білорусь. Цікаво, чи нарешті Білорусь проголосує не за Росію. Це перевірка білорусам.
З форумом «Свободи» познайомили Сергій Шупа і В'ячеслав Ракіцький. Одразу після новину передача Сергія Дубовця «Як». Сьогодні «Як сусідиться», ну а пізніше «Білоруське заміжжя».
У ефірі «Свобода» у М'янську 6.30 у празькій студії новини «Удалій» Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Папа Римський Бенедикт XVI проведе сьогоднішній день у Бетлееме, де поводле Біблії народився Христос. Папа має служити там імшу і зустрітися з президентом палестинської автономії Махмудом Аббасом. Під час свого візиту в Ізраїль понтифік підтвердив свою підтримку створенню палестинської держави. Тим часом пресовий секретар Ватикану заявив, що Бенедикт ніколи не був сябром Гітлер-Югент у часи підлєства, а тільки сябром допоможного підрозділення повітряної оборони, яке не мало нічого агульного з нацистської ідеології. Гэта заява обвергає попереднє виказування самого пантифіка, який констатував, що був записаний у нацистську молодіву організацію, хоча й супрець своєї волі. У Афганістані каля 90 дзяўчынак былі забраны ў шпіталь пасля меркаванай газавай атакі на школу. Гэта трэці па ліку падобны інцыдэнт у раёне на поўначы ад Кабулу. Прычым гэты рэгіён не меў такога ўплыву талібаў, які выступаюць супраць жаночай адукацыі. Грузінская апазіцыя працягвае акцыі пратэсту, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Больш за 2,5 тысячы чалавек пратэставалі перад будынкам парламенту. Раней лідары апазіцыі сустракаліся, каб абмеркаваць тактыку сваіх дзеянняў у выпадку адмовы Саакашвілі пайсці ў адстаўку пасля месяцаў пратэстаў. Злучаныя Штаты сталі адной з 18 краінаў, абраных на трохгадовы тэрмін у Раду ААН у правах чалавека. У Радзе 47 сябраў, аднаўляюцца 18 месяцаў. ЗША першы раз абраныя ў Раду. Былы прэзідэнт Чэхіі і былы палітвязень Васлаў Гавел раней назваў выбары ў камісію фарсам, указваючы на недастатковую канкурэнцыю, што прыводзіць да абрання ў яе такіх краінаў, як Куба, Кітай і Азербайджан. Американские сенаторы выслухают сегодня былых чиновников по пытаниях применения жорстких методов допыту. Сярод их былы дарацца дзяржсакратаркі папярэдняй адміністрацыі Кандалізы Райс и былы супрацоўнік ФБР. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» звернулася з адкрытым лістом да еўразвязу, якім заклікае выкарыстаць усе магчымасці для правядзення незалежнага міжнароднага расследавання падзея ў Андыжане 13 траўня 2005 году. Сыходзячы са сведчанняў відавочцаў, праваабаронцы гавораць пра сотні людзей, якія загінулі тады пасля таго, як узбекскія сілы праваапарадку адкрылі агонь па натоўпе пратэстоўцаў. Арганізацыя указвае на сур'ёзнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека і ў сённяшнім Узбекістане. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які міжнародная арганізацыя накіравала на імя генеральнага пракурора Беларусі. Дзявяты дзень працягваецца галадоўка маладафронтаўцаў на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Вайсковы суд вырашыў, што Франка Вячорку мабілізавалі законна. Гэта ды іншае на працягу нашай сённяшняй праграмы, а пачынаем галадоўкай маладафронтаўцаў. Сегодня 9-й день голодовки. На знак солидарности с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Во управе БНФ у Менску голодуют молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская, Катерина Соловьева. Тримая голодовку и Илья Нагорны, який сегодня ездил у Солигорск, где проходил суд над им и двумя ягонами поплечниками. Тему протягивает Владимир Глот.
Калі я сёння чыніў дзверы памяшкання, дзе трымаюць галадоўку маладафронтаўцы, то першым пабачыў Артёма Дубскага. У пакойчыку няма дзе павярнуцца, і таму Артём узважваўся літаральна перад самымі дзвярыма.
Замест 60 кілаграмаў я вешу там 56, ось мінус 4 кілаграма, ну такі вес цікавы скінуты, таму паглядзім, што будзе далей. Ну, у меня нормальный вес мой 54-55 килограмм. Я периодично набираю, но але больше 65 николи не было. Зараз уже 56. Поглядим, что будет далее. Сподіваюсь, все будет добре знову-таки.
Кася Соловьева з Полоцка долучилася до голодовника учора у другой полове дня. Питаюся, як її зустріли сябри з молодого фронту.
Добре зустріли, це всі мої сябри, і я просто рада, що маю можливість їх підтримати так само, до їхніх голодовців і долучитися до їх.
А як ти думаєш долучатися безтерміново чи на ніякий певний термін?
Звісно, безтерміново. Ось я буду йти до кінця, тому що я не хочу бути, так би мовити, солідарна на певний відрізок часу, а після вже там забитися. Тому що чоловік голодає і треба його підтримати. Коли, звісно, він спинить свою голодовку, так само прийдеться спинити нам. Ось. Але поки він голодає, і ми будемо підтримати його до того часу, поки не зможемо домогтися певного відказу від влади, або коли Автухович Миколай не спинить голодовку сам.
Питаюся у Миколи Демиденки, а як голодовники зустріли поповнення?
Касю, ну, ми чекали, нам казали, що долучиться. Ми були дуже раді, це наша поплечниця, і все по плану.
Наста Положанка розповідає про сьогоднішній день.
Ну, на сьогодні навіть нікого так особливо не було. Просто телефонування, так телефонують журналісти, запитуються про наш стан здоров'я. Тому все приходить добре, все проходить, як зазначує Микола, по плану. А від своїх потребувань і від свого рішення ми не доходимо.
Для компьютера бачу незнайомого мне человека, на выгляд старейшего за голодовников. Гэта Олесь Телегин. Учора невядомые хулиганы сбили его у центра Менску, убачивши его на оденне выяву погони. Олесь скажет, что пришел до голодовников, как подтримать их.
Потому что я лечу, что это вельми мужные люди. Не каждый может так забить и пойти на бестерминовую голодовку. Ну, я пришел подтримать этих молодых людей.
Сказаў Алесь Цялегін. Маладафронтаўцаў галадоўнікаў наведаў Уладзімір Глот. Тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Пра галадоўку мы пытаемся і ў жыхароў беларускіх рэгіёнаў. Ці можна ў Беларусі з дапамогай галадоўкі дамагчыся сваіх мэтаў? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, в Беларуси невозможно. Добиться голодовкой никаких целей. Батька не даст.
Он скажет, голодуйте, пожалуйста, только ничего из-за этого никто не добьется.
Один из чего можно добиться, это коли ставить мы этой померзи, то есть это мэта может быть реализована.
Не знаю, я на этот вопрос не отвечаю. Нет. И пусть они не голодают, у них всегда найдется на буханку хлеба и пол-литра молока. Хотят умереть, пусть голодают. А чего не добьются?
Нет, наверное. Ну, просто менталитет такой, руководство. Ну, голодайте, так голодайте.
Наверное, можно. Идите голодать. Правительство обратит внимание.
На голодовку вообще добиться что-то сложное. Тут Беларусь, это, например, Германия там какая-нибудь. Сколько в России извертают увагу? Там шахтеры, там на Дальнем Востоке. На что захотят, на то обратят внимание. А на что не захотят, на то и не обратят.
Быстрее подохнем, но никто не примет никаких мер. Это дурное дело.
Мне кажется, что сегодня в Беларуси голодовкой невозможно достичь своих целей, поскольку наше общество не научилось коллективно защищать права человека.
Смотря какие цели ставят, если правительство может пойти в этих целях на компромиссы, то, он, думаю, можно добиться.
Нет, чего не добьются? У нас как все было, так и останется.
Я думаю, что так же. Ничего этим не добьются голоданием.
Чтобы они жили, как я жила и как он жили до войны, так не было бы ни голодовки, ни манифестации.
Голодовка – это глупо, я считаю, издеваться над своим организмом. Может, какими-то другими способами чего-то добиться?
Я думаю, нет. Это для здоровья. Думаю, нужны другие способы для этого.
Не, ну власти, конечно, будут обращать на это внимание, но попытаться лучше чем-нибудь другим.
Ці можна у Беларусі з дапамогай галадовки дамагчыся сваіх мэтаў, вычулі апытанне, праведзенае у Гомелі. У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячорки у войска был законный. Нагадаю, лидера молодзи БНФ затримали на улице и у кайданках отвезли в войсковую частку. Франок у своей заяве отзначил, что ему не зробили необходимого медичного обследования и сбили в военкомате неведомые, якими командовали люди у цивильным. На суде была Любовь Лунева.
На суд у справе Франка Вячоркі прийшли сваякі і паплечнікі хлопца з молоді БНФ. Але яшчэ большую частку слухачоў у судовай залі складалі невядомыя маладыя людзі з голенымі галавамі, якіх прывёў туды мужчына сярэдняга веку з вайсковай выпраўкай. Маладыя людзі адмаўляліся прадставіцца і адказаць, з якой яны навучальнай установы ці ведамства. Нагадаем, Франак Вячоркі раней намагаўся даказаць у міжгарнізонным вайсковым судзе, што гвалтоўны прызыў яго ў войска быў незаконны. Франкаў бацька Вінцук Вячорка паказаў заключэнне 10-га клінічнага шпіталя аб тым, што ягоны сын мае сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Прадстаўнік вайсковай камісіі ў судзе заявіў, што такі дыягназ забараняе вайсковую службу. У судзе вайсковы камісар савецкага раёну Менску Алег Загорскі паведаміў, што людзі ў цывільным, якія давалі ў ваенкамаце загады вайскоўцам падчас затрымання Франка, былі ягонымі саслужыўцамі і па-за службай папросту давалі яму нейкія парады. Нягледзячы на ўсё гэта, суд прызнаў гвалтоўны прызыў Франка законным. Знаходзячыся на службе, Франак пачаў публікаваць у інтэрнэце свой вайсковы дзённік. З-за гэтага хлопец ужо атрымаў некалькі нарадаў і пагрозы крымінальнага пераследу за дыскрэдытацыю войска. Франак Вячорка лічыць, што людзі, якія аддалі вайскоўцам загад гвалтоўна забраць моладзевых актывістаў у войска, каб такім чынам ізаляваць іх ад грамадства, пралічыліся. Вайсковаму суду спатрэбілася адна гадзіна, каб пастанавіць, што рашэнне міжгарнізоннага суду было правільным. Вінцук Вячорка і не чакаў іншага выніку.
Натуральна, я не сумняваюся, што адна з асобна взятых дэталяў сістэмы возьме і дасць збой. Сістэма, ў прынцыпе, працуе, але гэта неабходны этап, это неабходная інстанцыя, ну, тым ліку і для таго, каб звертацца да міжнародных органаў, да міжнародных структур, да той жа камісіі па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Франак Вячорка адразу пасля суду з'ехаў разам з намеснікам камандзіра часткі па ідэалогіі. Той суправаджаў Франка ў Менск і мусіць адвезці хлопца ў Мазыр. Наконт таго, што Франак два тыдні не атрымлівае ні дзяржаўную прэсу, адказны за ідэалогію майор паведаміў, што пакуль не валодае інфармацыяй пра гэта.
Рассказывала Любовь Лунева. Таким чином, Белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячорки у войска был законный. В эфире «Радио Свобода». Министерство юстиции отмовило засновальникам белорусской христианской демократии у регистрации партии. С подробязностями на эту тему Ягор Майоршик.
Чиновники Мін'юсту спаслаліся на тое, што спіс заснавальнікаў і пратакол установчага з'езду БХД змяшчаюць несапраўдныя звесткі. Яны зазначылі, што некаторыя падпісанты не змаглі назваць дакладную дату і месца правядзення установчага з'езду. Пры гэтым у адказе гаворыцца, што некаторыя заснавальнікі падпісваліся, не ведаючы, пад якім менавіта дакументам ставяць свой подпіс. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД прыгадалі, што пасля таго, як яны падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст, пачалася акцыя запалохвання заснавальнікаў арганізацыі. Ім тэлефанавалі з адміністрацыяў прадпрыемстваў ды ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не адмовяцца ад свайго подпісу. Некалькі чалавек з працы звольнілі. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн паведаміў Свабодзе.
Мы, канешне, лічым рашэнне Мін'юсту неабгрунтаваным. Будзем падаваць, хутчэй за ўсё, на гэта рашэнне скаргу ў Верховны суд, хаця разумеем, што Мін'юст толькі выконвае пэўны палітычны заказ, і ад Верховнага суда тут наўрад ці даводзіцца чакаць справядлівага рашэння. Рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі БХД не паўплывае на нашу дзейнасць, на нашу працу, на нашу кампанію. Мы як рабілі нашу працу, так і будзем рабіць. І нам нашмат сапраўды важней прызнанне саміх беларускіх людзей дзейнасці БХД, чым прызнанне Мін'юста ці сённяшніх беларускіх уладаў.
Сустаршыні БХД паведамілі Свабодзе, што толькі невялікая колькасць людзей адмовілася ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю. Пры гэтым захавалася неабходная колькасць падпісантаў для рэгістрацыі партыі.
Да паведамлення Ягора Майоршыка дадам, што камісія ЗША ў пытанні свабоды веравызнання будзе з асаблівай увагай сачыць за сітуацыяй вакол рэлігійных аб'яднанняў у Беларусі. Такая дамоўленасць дасягнута ў часе сустрэчы ў сустаршыні БГД Віталя Рымашэўскага з прадстаўнікамі камісіі Дзярждэпартамента, якія адбыліся ў часе паездкі аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў ЗША. Двухпартыйная камісія з'яўляецца органам федэральнай улады ЗША і прадастаўляе рэкамендацыі кангрэсу, прэзідэнту і дзяржсакратару, паведамляе прэсавая служба беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ну, а я звяртаю вашу увагу, што Віталь Рымашэўскі будзе сёння госцем у начной свабодзе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Прадстаўнік арганізацыі, дырэктар у справах рэгіёнаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі, у сваім звароце да генеральнага пракурора Беларусі Васілевіча ў прыватнасці адзначыў: «Я пішу вам з нагоды справы 11 маладых людзей, якія былі падвергнутыя абмежаванню волі за ўдзел у акцыі пратэсту 10 студзеня 2008 года ў Менску. Amnesty International упэўненая, што яны былі падвергнутыя пакаранню за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У сувязі з гэтым мы абвяшчаем іх вязнямі сумлення». Amnesty International называе 11 фігурантаў справы 14: Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Паўла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чарнышова, Міхася Субача, Максіма Дашука, Александра Баразенку. Вязнямі сумлення арганізацыя прызнала тых, хто на дадзены момант адбывае пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Справа 14 крымінальная справа ў дачыненні да ўдзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Кваліфікацыі палітычных вязняў і вязняў сумлення, зробленыя Amnesty International, з'яўляюцца вызначальнымі для міжнароднай супольнасці і ўрадаў заходніх краінаў. Яшчэ адна форма пераследу моладзі ў Беларусі – гэта дыскрэдытацыя. Гэта аналізуецца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца? Які можа быць эфект ад такой кампаніі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп.
Экспертызу свабоды слухайце далей у нашай праграме. Ну а зараз асноўныя тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце на імя генеральнага пракурора Беларусі. У сваім паведамленні Amnesty International называе Артёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Павла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чарнышова, Міхася Субача, Максіма Дашука, Александра Баразенку. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з лаўкавыцкімі прадпрымальнікамі. У Менску галадуюць 7 маладых фронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Еўрапейскі звяз заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў пляне развіцця дэмакратыі, захавання асноўных правоў і свабодаў чалавека. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага дому нашай радыёстанцыі. Сёння Генеральная асамблея ААН будзе галасаваць за кандыдатаў у склад Рады ў правах чалавека. Некаторыя з краін кандыдатаў выклікаюць сур'ёзныя сумневы з пункту гледжання выканання правоў чалавека імі самімі. Пра гэта ва ўчорашнім нумары «Нью-Йорк Таймс» напісаў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. З працягам Юры Дракахруст.
Уявіце сабе выбары, дзе вынік перадвызначаны, а многія кандыдаты відавочна нягодныя. Любы дэмакратычны выбаршчык палічыў бы гэта фарсам. З такіх словаў пачынае свой артыкул Вацлаў Гавэл. Ён нагадвае, што ў Радзе ў правах чалавека ААН 47 сябраў, аднаўляюцца 18 месцаў і на іх прэтэндуюць 20 краінаў. Канкурэнцыі амаль няма, немагчыма аддаць перавагу больш годным перад менш годнымі. У 2006 годзе, нагадвае былы чэшскі прэзідэнт, камісія ў правах чалавека ААН была ліквідаваная з прычыны няздольнасці вынесці належную ацэнку грубым і масавым парушэнням правоў чалавека ў такіх краінах, як Судан і Зімбабве. Новую раду меркавалася фармаваць, беручы пад увагу справаздачы аб стане правоў чалавека ў краінах кандыдатах. Але прынцыпы саступілі месца палітычнай мэтазгоднасці, канстатуе Гавэл. Месцы ў радзе для сумнеўных кандыдатаў абменьваюцца на іх галасы за сяброўства іншых краінаў у іншых органах ААН. Паводле Гавэла, адсутнасць канкурэнцыі за месцы ў радзе сведчыць пра тое, што нават дзяржавы, для якіх правы чалавека не пусты гук, адстойваюць іх недастаткова. Лацінская Амерыка, дзе большасць дзяржаваў мае дэмакратычны лад, пагадзілася ў сваёй групе працягнуць сяброўства ў Радзе ў правах чалавека Кубы. Азіяцкія краіны згодныя з тым, каб у Радзе і далей засядалі Кітай і Саудаўская Арабія. Нават у краінах Усходняй Еўропы, сярод якіх і Чэхія, сярод трох прэтэндэнтаў Азербайджан і Расія, справаздачы пра правы чалавека, ў якіх вагаюцца ад кепскіх да вельмі кепскіх. Як і грамадзяне Азербайджану, Кітаю, Кубы, Расіі і Саудаўскай Арабіі, я ведаю, што такое жыць у краіне, дзе грамадская думка кантралюецца, апазіцыя падаўляецца, а свабода выказвання абмяжоўваецца, піша Вацлаў Гавел, былы прэзідэнт і былы палітвязень. Мяне асабліва бянтэжыць, што дэмакратычныя краіны Лацінскай Амерыкі і Азіі спакойна назіраюць за тым, як рада ў правах чалавека губляе павагу да сябе, адзначае Гавел. Ён нагадвае, што дэмакратычныя актывісты з Азербайджану і Кубы ўжо звярнуліся да міжнароднай супольнасці з просьбай не выбіраць іх дзяржавы ў раду ў правах чалавека. Вацлаў Гавел заклікаў сябраў Генеральнай асамблеі ААН выказаць салідарнасць з ахвярамі парушэнняў правоў чалавека і не галасаваць за краіны-парушальніцы ў гэтых ганебна безальтэрнатыўных выбарах. Варта дадаць, што ў 2007 годзе на месца ў Радзе ААН у правах чалавека прэтэндавала Беларусь. У апошні момант групе ўсходнееўрапейскіх краінаў сваю кандыдатуру вылучыла Босня і Герцагавіна, якая была абраная ў раду. Кандыдатура Беларусі не атрымала падтрымкі.
На мінулым тыдні Вацлаў Гавел адказаў на пытанні беларускай свабоды. Тэкст гутаркі на сайце свабода.орг.
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава ён наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, каторыя не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Вольная студыя хвіліну праз 25. Ну а зараз эканамічны агляд. У траўні ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываюцца кірмашы турыстычных паслугаў. Больш як 700 дзяржаўных і прыватных кампаній, фірмаў і агенцтваў прапануюць разнастайны адпачынак за мяжой. Паводле першых вынікаў попыт на замежны адпачынак значна скараціўся. За аглядам з рэгіёну Вячаслав Кулік.
Жыхары Гарадзеншчыны і Берасцейшчыны звычайна найбольш актыўна выпраўляліся на адпачынак у краіны захаду. Ці змянілася гэтая тэндэнцыя падчас крызісу? Згодні паведамляе журналіст Сергей Астраў.
Досыць стабільнай папулярнасцю ў гарадзенцаў карыстаўся адпачынак у Літве і Польшчы. Пасля іхняга далучэння да шэнгенскай зоны паездкі праз турфірмы скараціліся практычна да нуля. Толькі цяпер сітуацыя пачала пакрысе змяняцца. Як паведаміў нам адзін з кіраўнікоў турфірмаў Спадара Владзімір, удалося накіраваць на адпачынак групы дзяцей у дзве суседнія краіны. Але гэта дзякуючы таму, што літоўцы і палякі выдалі бясплатныя візы. Праўда, вяртання папулярнасці адпачынку на Балтыйскім моры не прагназуецца. Куды ж паедуць адпачываць гарадзенцы? Хутчэй за ўсё ў Адэскую вобласць і ў Крым.
Таму што предполагаем, што это будзе масава болей востребовано. То есть на нізкі цэнавы ряд предложэння. Это, скорее всего, да, она востребована будет масава.
Спадар Владимир лічыць, што попыт на курорты міжземнамор'я таксама застанецца, але ён можа крыху змяніцца.
Доходы упали какие-то в бизнесе, но потом, может, не на две недели, поедут на неделю. Либо поедут в межсезонье, не полетят летом.
Эксперты прогнозуюць, што на Гарадзеншчыне сёлета паболее ахвотных застацца ў Беларусі адпачыць на лецішчы, у сельскай сядзібе ці на базе адпачынку. Праўда, з апошнім варыянтам ужо зараз ёсць праблемы, перадае Міхал Карневіч.
Турбаза Нёмана, якая належыць Федэрацыі прафсаюзаў і месціцца на вельмі маляўнічым беразе Нёмана, цярпіць ад крызісу. Як распавядае адміністратар турбазы спадарыня Ганна, да 2005 года тут працавалі каля 250 супрацоўнікаў, а зараз толькі каля 30. Адпачывалі і набіраліся здароўя каля 440 дзяцей. Тут была свая аздараўленчая база і школа, але дзяржава перастала выдзяляць грошы на аздараўленне дзецям з Чарнобыльскай зоны.
Еще мы не восстановились, у нас пищеблок не работает, более-менее здесь принимаем, и то загрузка у нас нерегулярная. А третий корпус, там вот остался как турбаза, но там тоже, естественно, никакого оздоровления, никакого духа идти не может. Там в основном проживает, которая строит дороги, вот, в общем, рабочие.
Спадарня Ганна рассказывает, что сюда не одночи наведывался старшиня Федерации профсоюзов Белорусской Леонид Козик, але справа с места не зрушилась. На турбазе Нёман было шмат дорогого медичного обсталевания, але все это отсюль вывезли у иншие санаторій. У турбазы, як каже адміністратор, дагэтуль засталіся толькі даўгі.
долги за газ, за свет, знаете, отапливало все это очень большие. Еще не рассчитались мы с долгами.
Один з самых лепших в області ведомостних санаторіїв «Енергетик», що в Оковиському районі, працює приймати відпочиваючих, але його заповняльність під час кризису так само знизилася. Головний інженер санаторія Галина Пяташова розповідає, що особливо кризис відчули в перші два місяці нового року, коли зменшився приїзд відпочиваючих з-за межа.
І вони самі об'ясняють тим, що в країні кризис. Представители фирм, с которыми мы связывались, даже такую информацию нам давали, что люди просто приходили и забирали деньги за выкупленные путевки, потому что просто боялись уезжать.
Спадарина Пяташова, однако, упомянула, что за летний сезон они сдолеют заработать сродки, покольки путевки продаются добро. А кроме белорусов, да их традиционно на лечение и отпочинок любят приезжать поляки и прибалты. До всего в санатории «Энергетик», со слов Пяташовой, все лето в отрознение от других не подвысили кошты на путевки.
У 2009 годзе ў Беларусі створана 60 новых вясковых сядзібаў для турыстаў. Усяго іх больш за 500. У мінулым годзе вясковыя сядзібы прынялі 39 тысяч чалавек. Прагноз на сёлета старшыні праўлення беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыі Кліцуновай.
Наверное, будет меньше корпоратив. Те, кто ездили за счет предприятий, либо праздник отметить, либо конференцию, семинар. Вот здесь денег станет поменьше. Ну а то, что на шашлыки хочется, хочется, в баню хочется, хочется. Если упадет, то не очень значительно.
Это была старшиня правления Белорусского громадского объединения «Отпочинок у вёсцы» Валерия Клесунова. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем нашої свободи буде сустаршиня партії Білорусько-Християнської демократії Віталій Ромашевський. Міністерство юстиції партії відмовило у державній реєстрації. У дослідах ми розкажемо об виніках міжнародного автосальону «Моторшоу». Так само ми розкажемо об голодовці у підтримку волковицького предпринимальника Миколая Аутуховича. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартусик протягне оповід про творчість Георгія Станкевича. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Голодовка солідарності з предпринимальниками Волковиску, так само і інші теми у сьогоднішньому випуску. Передачу підрихтувала Галина Абакуншик.
Активісти «Молодого фронту» і сябри інших опозиційних політичних партій, а 4 травня тримають голодовку солідарності з Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Голодовники домагаються неоткладного визволення волковиських предпринимальників. Телефонування слухачів.
Я наведався у сядзібу БНФ, каб падтрымаць галадоўнікаў маладафронтаўцаў. Я звярнуўся да іх, каб хоць бы юначкі спынілі галадоўку. Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны. Я глядзеў на вельмі мілую, хрупкую дзяўчынку, нашу палажанку, якая змагаецца і за свае правы, і за правы іншых людзей. І мне было сорамна і за сябе, і за такіх, як я, звыкшыся з бязмежжам улады. Узнікае пытанне: колькі прадпрымальнікаў, можа десяткі, а можа сотні, аб'явілі галадоўку ў падтрымку сваіх калег? Миколай Аутухович – афганец. У афганцаў ёсць сваё моцнае грамадскае аб'яднанне, свой фонд. Як яны змагаюцца за свайго фронтавога сябра? Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл.
Я звоню по поводу Голодомора наших оппозиционеров, защиту предпринимателей. Если я правильно понял, то Запад перестал давать им деньги, а кушать хочется. Вот они используют голодовку в своих целях. Если они еще немного поголодают, то вымрут как мамонты. Вот только непонятно, чего это они о нем так пекутся. Видимо, он их тоже подкармливал. И, как известно, долг платежом красен. А вообще-то я сомневаюсь, чтобы кто-то поверил, что они голодают.
Очень прошу всех звонивших в отношении голодающих за справедливость. Пожалуйста, придержите при себе такие выражения, как «у вас ничего не получится». Дело в том, что Лукашенко практически объявил войну оппозиции, имея всю силовую власть. Его постоянные высказывания унижают достоинство и оскорбляют личность оппозиционера. Оппозиция вынуждена отвечать на неоднократные пропагандистские выпады Лукашенко в адрес оппозиции. А Миленкевичу желательно не просить Лукашенко, а требовать, чтобы его подчиненные прекратили вакханалию в отношении белорусских граждан, не согласных с политикой и поведением Лукашенко.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
У него
вопрос для правозащитных организаций. Что делается и делается ли что в Беларуси и за пределами этого государства для защиты Яны Поляковой? Большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Отказывая юрист правооборонной организации «Белорусский Хельсинский комитет» Дмитрий Чарных.
Белорусский Хельсинский комитет направил в прокуратуру Солигорского района жалобу. Мы просили в этой жалобе принести протест на состоявшийся приговор суда Солигорского района о применении наказаний к Яне Поляковой. Однако прокуратура провела проверку и выявила, что нет оснований для принесения протеста, поэтому наша жалоба, к сожалению, осталась без внимания.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием.
После решения о проведении в Минске в 2014 году чемпионату света по хоккею у Беларуси вся увага будет сконцентрирована на строительстве хоккейных пляцовок. Вместо городков, видать, будут будовать в каждой вёсцы хоккейные пляцовки. И, видать, у них будут гулять не только молодые, але и пенсионеры и дети. И тогда Беларусь может стать чемпионом света.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовала Галина Абакуншик. Номер телефона у Менску 266-39-52. Одразу после выпуска новину «Экспертиза свободы. Державная пропаганда супраць оппозиционной молоди». И позднее «Вольная студия».